в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В Національному банку обіцяють утримати курс гривні під контролем і пояснюють падіння сезонним зменшенням валютних надходжень.
Металургі і аграрії формують більшу частину експортної виручки. Вони можуть отримувати повернення виручки валютної.
Чи купуєте ви долари, коли курс гривні коливається?
Піднімається курс, а на підйомі ніхто не купує валюту. Купувати треба тоді, коли знижується курс.
В принципі, я розумію, що в значній мірі це спекуляції. А зараз от йдуть платежі, люди змушені купляти долар.
У представництві ЄС в Україні сподіваються, що безвіз для українців вже погодять впродовж наступних кількох місяців. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України контролює ситуацію з затриманням в окупованому Криму активіста Андрія Виноградова. Але офіційних заяв не дає, поки немає достовірної інформації. Про це заявила проєктові радіо «Свобода» сайтові «Крим Реалії» речниця МЗС Мар'яна Беца. За її словами, зараз Київ намагається отримати повну інформацію про те, що сталося, бо про затримання Андрія Виноградова і його дружини стало відомо тільки з засобів інформації. Далі цитата. «На жаль, у Криму такі ситуації стаються майже щодня. Ми не знаємо, правдиві ці новини, або це черговий фейк російської влади». Кінець цитати. Мар'яна Беца запевнила, що кожен такий випадок не залишається без уваги МЗС, і Київ тримає це на своєму контролі. Учора повідомляли, що в окупованому Криму силовики Федеральної служби безпеки Росії затримували активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова разом із дружиною Наталею. За словами адвоката родини Едема Семедляя, слідчі дії російської ФСБ щодо подружжя були пов'язані з дослідчою перевіркою за статтею про екстремізм. Генеральна прокуратура України заявляє про ініціативу проведення перевірок щодо 29 народних депутатів стосовно невідповідності між задекларованими коштами та офіційно отриманими доходами. Як повідомила прес-служба відомства, Генпрокуратура в перебігу опрацювання електронних декларацій народних депутатів встановила такі факти невідповідності між задекларованими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, із яких були сплачені податки. Робота на цьому напрямку, крім згаданих 29 депутатів, триває, додали в прокуратурі. Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що його відомство не влаштувала офіційна позиція Міжнародної організації цивільної авіації, що надійшла у відповідь на його листа з проханням дати міжнародну правову оцінку діям України, яка провела на початку грудня ракетні навчання неподалік окупованого Криму. Російський міністр не уточнив, що саме відповіли в ІКАО. 1 і 2 грудня Україна провела випробування ракетних озброєнь і навчання протиповітряної оборони на півдні материкової частини України, закривши для цього повітряний простір над Чорним морем неподалік Криму. Повітряний простір над усім Кримом, що є українською територією, за чинними міжнародними нормами, належить Україні. В Організації Об'єднаних Націй заявили, що стурбовані долею мігрантів і біженців, що опинилися на межі загибелі через холодну зиму в країнах Європи. Відомство ООН у справах біженців закликало європейські уряди активізувати гуманітарну допомогу прибулим біженцям, а не намагатися вислати їх за межі своїх кордонів. Представник відомства Сесіль Пуї заявила про це.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
П'ятниця, 13-те. Курс гривні стосовно долара сьогодні впав до 29. В Національному банку України обіцяють утримати курс гривні під контролем і пояснюють падіння сезонним зменшенням валютних надходжень. Представники агробізнесу, валютна виручка якого, згідно з поясненнями НБУ, стала меншою, говорять про зростання експорту, а отже і зростання валютних надходжень. Проте економісти погоджують із поясненням НБУ і нагадують, що минулого року курс гривні поводив себе аналогічно. З експертами розмовляв Михайло Штекель.
Коливання курсу гривні пов'язані з обмеженою пропозицією іноземної валюти. В перші дні нового року на міжбанківський ринок надходила валюта, яка накопичувалася під час вихідних, але тепер вона скінчилася. За словами голови наглядової ради Богдана Данилишина, ділова активність в Україні традиційно спадає на початку року, тому в країну заходить менше валютної виручки. Проте це не єдина причина, повідомив він у коментарі Радіо Свобода.
Другий фактор, який би сказав, це все ж таки передноворічні виплати, які були здійснені бюджетникам та пенсіонерами з боку уряду України. І думаю, що все ж таки в деякій мірі на таку курсову активність вплинуло також і очікування на деякі пожвавлення з боку споживчого попиту.
Після 20 січня курс валюти має стабілізуватися через те, що будуть нові надходження валюти і через відповідні зміни в кон'юнктурі світового ринку. Тоді роль основного джерела валютної виручки поступово візьме на себе металургійний експорт. В середньорічному вимірі Національний банк зможе утримати курс в 27,2 гривні за долар, вважає Данилишин. Заступник голови НБУ Олег Чурій також повідомив, що зараз дещо менше валюти надходить від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Проте голова Української аграрної конфедерації і народний депутат Леонід Козаченко каже, що зниження експорту не могло вплинути на курс гривні. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.
По-перше, експорт не знижений, він практично на рівні минулого року. Тому навряд чи це може бути таким впливом на ту ситуацію, яка має місце. Зараз 150 мільярдів гривень направлено на підвищення ліквідності Приватбанку. Багато питань пов'язаних із забезпеченням дефіциту пенсійного фонду.
Цьогорічна ситуація дійсно схожа на минулорічну, але саме тому курс стабілізується, вважає економіст Борис Кушнірук. Вже декілька років поспіль бюджетними ресурсами управляють не дуже ефективно. Наприкінці минулого і в перші дні нового років з казначейських рахунків викидається значна сума в гривні, яка потім потрапляє на міжбанківські торги і обвалює курс.
Ми маємо, на жаль, дуже неефективну економіку сировинну. Це фактично дві галузі, металургія, аграрії, формують більшу частину експортної виручки. В результаті цього виникає ситуація, коли вони мають можливість не регулювати ситуацію на міжбанківському валютному ринку, вони можуть отримувати повернення виручки валютної.
На думку економіста, експортери притримують валютну виручку навмисно і не перший рік. Таким чином вони забезпечують собі додаткову гривневу дохідність. Подібна ситуація триватиме до другої половини лютого, після чого курс національної валюти зміцниться, прогнозує економіст, і вона повернеться в коридор 26-27 гривень за долар. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А чи купуєте ви долари, коли курс гривні коливається? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих Києва і ось що почув.
Піднімається курс, а на підйомі ніхто не купує валюту. Купувати треба тоді, коли знижується курс.
В принципі, я розумію, що в значній мірі це спекуляції. А зараз от йдуть платежі і потрібно купити долар. Ми ж розуміємо, бо свята, канікули фактично два тижні. Люди змушені купляти долар. І от великі, от десятки, сотні мільйонів, які люди зараз купляють, оце наживаються ті люди, які купили його по курсу Національного банку. Не всі можуть купити на міжбанку.
Взагалі їх не купив, бо вони мені не потрібні. Ні, не те, що не раніше. Друзі, родичі купують, якщо треба, не зважаючи на курс.
Це іскусственно создана ситуація, коли долар росте. Це все ігри. Самі розумієте, яких людей.
Не купую долар, тому що нема коли їх зберігати. Треба витрачати, купуєш, тоді продаєш знову.
Тільки заєм то, що накопичували, коли працювали.
Я, наприклад, отримую зарплатню в доларах. Цей курс, звісно, це погано говорити, але трошки на рух.
Ми купуємо долари тоді, коли в нас є вільні українські гроші.
Фінансові експерти, перехожі Києва, яких опитувало Радіо Свобода. У представництві Євросоюзу в Україні не можуть назвати конкретної дати погодження безвізу для України, але сподіваються, що це станеться впродовж наступних кількох місяців. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова представництва посол Хьюк Мінгареллі. За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, ухвалене в ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз рухається у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії і України. Він додав, що до України в частині виконання вимог немає жодних зауважень. З послом розмовляла кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Це рішення Європейського парламенту є доказом того, що ми рухаємося у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії і України. Як ви знаєте, ЄС мав переглянути механізм призупинення безвізу, що діє для всіх таких угод. Тому й виникла певна затримка у впровадженні безвізового режиму для України. Наразі домовленість по механізму призупинення безвізу досягнута. Має бути формальне схвалення цієї домовленості у лютому або березні. І відразу після цього відбудеться тріалог у Брюсселі між різними інституціями, щоб формально погодити візову лібералізацію для України. Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує. Адже Україна виконала всі зобов'язання, всі умови, що їх висунув ЄС.
Чи могли б ви пояснити, чому так виходить, що Грузія отримає безвіз раніше за Україну? Чи Україна зробила щось не так?
Зовсім ні. Процес для Грузії розпочався раніше. Тож, таким чином, рішення по Грузії ухвалили дещо раніше. У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, немає ніяких проблем. Всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз.
Зацікавили вас темою? Інтерв'ю з послом Євросоюзу в Україні Х'югом Мінгареллі повністю читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода вже завтра, у суботу. З моменту впровадження європейських санкцій та у відповідь російського ембарго на сільгоспродукцію з Євросоюзу, аграрії з країн співдружності нарікали на чималі втрати і бажали би припинення тиску на Кремль. Як от в Бельгії, де садівні господарства тиснуть на Брюссель, мовляв, віддайте нам Росію. Але час минає, ціни на їхню продукцію нормалізуються, компенсації від ЄС надходять регулярно, а спритніші фермери вже зуміли знайти інші ринки і налагодити нові виробництва. Як вихід із скрутного становища представники України в Бельгії запрошують бельгійських аграріїв звернути увагу на ринок український. Віталій Єреміця, наш бельгійський кореспондент, розповідає.
Великий плакат із написом нідерландською «Політики, віддайте нам назад Росію» від початку літа минулого року висить вздовж однієї з центральних автомагістралей Бельгії на в'їзді до великих фруктових садів, які тут широко культивують. Автори заклику – місцеві фламандські фермери, які скаржаться на те, що через російське ембарго вони ось вже третій рік як втратили великий ринок збуту, а отже значну частину свого прибутку. Місцевий фермер Кріс Воутерс пояснює, у чому, на його думку, полягає несправедливість ситуації.
Суспільство повинне розраховуватися з нашим сектором виробництва, адже наші яблука та груші використовуються як зброя Європейського Союзу проти Росії, але за цю зброю нам ніхто не платить.
Європейська Унія брактеє Росланд мазбитала за неї.
Власне, фермер-садівник, скаржачись, не згадує того, що Європейська комісія ось вже 2 роки поспіль продовжує виплачувати компенсації аграріям та фермерам, щоб дати їм можливість для пошуку нових ринків. І подальшу грошову допомогу надаватимуть аж до кінця цього року, повідомили у Євроустанові. Альдо Каркасі, бельгійський політик-популіст із невеликої маргінальної партії, влітку, буцімто захищаючи аграріїв, висунув резолюцію щодо зняття санкцій з Росії. Пропозицію вже кілька разів відкладали, і, як припускають, вона може так і залишитися нерозглянутою, адже позиція Бельгії доволі чітка. Санкції триватимуть, доки не будуть виконані умови Мінська, пояснює посол України в Бельгії Микола Точицький.
Шансів на те, що вона буде розглянута позитивно, мало, якщо не сказати, що взагалі немає. Однак це використовується як черговий інформаційний привід з боку нашого великого сусіда-агресора, що от є такі тенденції у бельгійському парламенті. Ми отримали запевнення з більшості у бельгійському парламенті, що якщо це питання і буде розглянуто найближчим часом, то навряд чи буде отримана додаткова підтримка для цього.
Зрештою, дипломат запитує бельгійських аграріїв, якщо ми говоримо про Європу цінностей, то давайте з'ясуємо, що є більш визначальним – цінності чи умовні популістські заклики на кшталт «Віддайте нам Росію». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми підемо далі з вами у нашій програмі після короткого анонсу наступної.
Якими мають бути межі необхідної оборони і які зміни до законодавства пропонують із цього приводу у Верховній Раді, говоримо сьогодні у «Праві надію».
«Право надію» о 20:33 за київським часом, а з вами «Свобода сьогодні». У Дніпрі цього тижня зі скандалом розпочалася кампанія зі зрізання сотень білбордів. В мерії, яка це ініціювала, заявляють, що рекламні конструкції незаконні, встановлені в неналежних місцях і можуть становити загрозу для жителів. Водночас у політичній силі, представники якої є власниками цих конструкцій, зазначають, що за дивним збігом обставин – під визначення незаконних підпали тільки їхні об'єкти і називають це зведенням політичних рахунків. Що стоїть за подіями у Дніпрі, дізнавалася Юлія Рецебарська.
Про початок знесення незаконних білбордів мерія заявила ще наприкінці минулого року. Вона посилалась на рішення індустріального районного суду. У ньому йдеться про 200 конструкцій, встановлених без належних дозволів, в охоронних зонах інженерних комунікацій і навіть на пішохідних переходах. Комунальні служби наразі активно взялись за демонтаж. Однак, як розповідають комунальники, спроби знести ту чи іншу рекламну конструкцію наштовхнулись на спротив невідомих. Так, днями в одному з районів молодики пошкодили комунальну автівку і напали на двох співробітників комунальної служби. Як розповів Радіо Свобода начальник комунального підприємства управління з організації контролю у сфері благоустрою Олександр Каховський, комунальники працюють, не почуваючись у безпеці.
Тяжело назвати інцидентами то, що відбувається. Уничтожується комунальна техніка, людям наносяться тілесні повреждення.
Ще один резонансний випадок, про який заявили цього тижня у мерії – напад невідомих у масках на комісію з питань благоустрою. В поліції порушили кримінальне провадження. Цей та інші інциденти останніх днів міський голова Дніпра Борис Філатов пов'язує, як він сам заявляє, з використанням у місті так званих тітушок – його політичними опонентами. Мер звернувся до генпрокурора і міністра внутрішніх справ з вимогою з'ясувати ситуацію. Схоже звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він прямо звинувачує представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» і її лідера Загіда Краснова в організації інцидентів. «Банди Краснова розпочали вуличний терор у дусі 90-х», написав Андрій Денисенко на своєму Фейсбуці. У партії «Громадська сила» ці звинувачення категорично відкидають. Там підтверджують, більшість білбордів, які зносять комунальники, належать представникам саме їхньої політичної сили. Заступник голови фракції партії Катерина Збарська зазначає, рішення суду про демонтаж цих конструкцій незаконне, адже власники не були поінформовані ані про сам судовий процес, ані про рішення. Вона називає демонтаж рекламних щитів спробою зводити рахунки з політичними опонентами.
Він зводить рахунки з політичним опонентом, який открыто его критикуют. При этом нет ни одного законного решения, на котором он основывается. Это все делается тупо по беспределу.
Дніпровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що за останніми подіями у місті стоїть загострення конфлікту між владою та опозицією. Протистояння між мером Борисом Філатовим та одним із опозиційних політиків, бізнесменом Загідом Красновим, перейшло в площину особистісну, каже експерт. Це загрожує репутаційними втратами, перш за все, для мера.
Краснов, його опонент. Тут вже, як кажуть, лічняк. Конфлікт вийшов на особистий рівень.
За даними з Дніпровської мерії, 28 грудня у Дніпрі розпочалась перша хвиля демонтажу незаконних рекламних конструкцій. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
А в центрі української столиці – десятки занедбаних історичних будівель. Вони – це частина історії та національної ідентичності. Проте частина цієї національної спадщини може повністю зникнути у найближчий час, поки влада зайнята політикою та війною. Значна кількість історичних та архітектурних пам'яток давно перейшла у приватні руки подекуди недобросовісних власників. Держава при цьому або бездіяльно відсторонюється, або ж не знає і не може встановити, хто є реальним власником будівлі. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший» вирішили встановити та знайти приватних власників історичних пам'яток у центрі Києва. На це пішло багато часу. Усі історії згоду будуть опубліковані на сайті «Радіо Свобода», а окремі з них вже можна побачити на нашій веб-сторінці у спеціальному фільмі «Розслідувані» Валерії Єгошиної. І якраз уривок з цього розслідування ми з вами почуємо.
Київ.
стародавнє місто. Понад 3 тисячі пам'яток, унікальні монументи, ландшафти та будинки, що руйнуються на очах. Майже безкарно, бо вони у приватних руках. Наприклад, будинок Підгорського на Ярославовому валу. В 19 столітті його звели за прикладом французьких романтичних замків, але вже багато років він стоїть порожній, кажуть комунальники.
Ці квартири почали відселятися, тому що багаті люди почали скуповувати їхні квартири.
Скуповував квартири нинішній власник, екс-депутат Київради, бізнесмен-мільйонер Олександр Лойфенфельд. Але на його думку, будинок зовсім не занепадає.
В чому зараз займатися тим, що у нього в незадовільному стані? Ви хочете мені проблеми створити? У нас здання знаходиться в нормальному стані. При царі строїли так, що воно 200 років простоїть. Просто стояло поки тільки 100.
У 2014-му Верховний суд створив прецедент та визнав будинок непам'яткою. Тоді мер Києва Віталій Кличко обурився та пообіцяв розібратися. Ми запитали в мера, то що ж зроблено за 2 роки.
Віталій Володимирович.
Можу при вас зараз зателефонувати, тому що так. Всю... Телефонувати?
Так.
Можеш доповісти, як там справи?
Пакет документів спрямований в Міністерство культури України.
Після кількох нагадувань Міністерство культури все ж видало наказ, яким повернуло одному з найкрасивіших будинків Києва охоронюваний статус. Проте не всі власники навіть знають про свої зобов'язання щодо пам'яток. Наприклад, представники власників фірми опосередковано пов'язаної з міністром втікачем Едуардом Ставицьким. 2 стародавніх будинків на Тургенівській.
А що це таке? Охоронний договор на що?
На будинок.
Щоб охоронити там
є. Але навіть якщо б власники й уклали цей практично єдиний документ, який захищає їхню приватну власність від них самих, покарання за її руйнацію навряд чи б когось зупинило, кажуть міські інспектори.
За ухилення від підписання охоронного договору максимальний штраф 17 тисяч. За проведення робіт без дозволу від 17 тисяч до 170 тисяч.
При цьому міська влада від проблеми відсторонюється. Їхні відповіді напрочуд схожі з відповідями власників. Зараз не найкращі часи.
Можу сказати відверто, у нас не самі кращі зараз часи і дійсно проблеми з бюджетом. Взяти, забрати комунальну власність і потім нас будуть звинувачувати, чому він знаходиться, ви забрали і нічого не робите.
Каже Віталій Кличко. Тим часом Мішель Терещенко, нащадок знаменитого роду промисловців та меценатів, має намір судитися з нинішніми власниками садиби, яка колись належала його предкам.
Дом Терещенко буде показати київлян, що це можливо захищати, реставрувати і давати нову життя красиві історичні дому.
Столичні пам'ятки – минуле, яке варто зберігати заради майбутнього, повільно гинуть. Зберігають їх тільки архівні кадри. Історичні будинки сприймаються їхніми сучасними власниками як черговий актив. Вигідна угода – заплатити максимальний штраф 6 тисяч доларів за руйнацію пам'ятки та на виході отримати землю в серці Києва під нові комерційні цілі.
Спеціальний фільм розслідування телепрограми «Радіо Свобода. Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. До другої річниці падіння диспетчерської вежі Донецького аеропорту Радіо Свобода записало розповідь Вадима Ваврищука, позивний «Грін», капітана 122-го окремого аеромобільного батальйону, про 22 дні оборони, зокрема, і про 13 січня 2015 року, коли вежа упала після кількагодинного обстрілу танком.
7.30, там десь 8, от це вони нас били там з переривом невеличким. Просто розумієте, на 500 метрів танк – це снайперська винтовка дуже великого калібра. Він настільки точно б'є. До нього КамАЗ приїжджав, і вже через башню йому загружали тут снаряди. Він же не рухався, він же як пушка стріляв, тому що наша артилерія його не трогала. А що йому бояться? Він собі на місці і стояв. Близько 50 снарядів по нас тоді посадив, от іменно до того моменту, як обвалилась вишка. 10 годин, по-моєму, обвалилась вишка. Ми тоді там, то був по внутрішньому кругу, вишки це стояли. І, мабуть, хто яку молитву знав, той так і молився, тому що такий, ну, грохот, вона все ходить ходором, потім от це все падає об землю, то є ще такий удар. Ну, далі ще, якби, дрижить, все дребещить. Трохи так страшно-страшно, якби, було. Ну, і все це обсипається вниз, ці всі осколки. У нас там в одному місці ще під час обстрілу, це коли вишка падала, потолок так на 45 градусів обвис, я боявся, що там когось не привалило потім.
Все, що лишилося з нас після бомбіжки. 3 ранених, 2 контузії, 1 ранений тяжко, капелан, в тяжкому стані.
Більше з розповіді Вадима Ваврищука, кіборга з позивним «Грін», читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Самотній пенсіонер у Києві протягом 5 днів намагався дати знати про себе і свою біду. Його паралізувало від інсульту. Коли сили вже полишали, розпалив багаття, тоді ж на нього звернули увагу і госпіталізували. Та після виписки дідусь залишився у власній квартирі сам на сам із проблемами людини, яка не пересувається. Виявилося, що від державної допомоги чоловік колись відмовився на користь приватного центру опіки, якому за угодою відійде у власність квартира пенсіонера в разі його смерті. Врятували літнього чоловіка хлопці, яких в будинку прозвали неформалами за спосіб життя. Вони організували цілодобове чергування навколо старенького, привернули увагу громадськості і вирішили поставити його на ноги. Ольга Комарова знає цю історію.
Другий інсульт 70-річного чоловіка паралізував його, і він протягом 5 днів намагався дати знати про це сусідам. Не спрацювало нічого, окрім багаття. Тоді сусіди викликали поліцію, а дідуся забрала швидка. Та згодом його повернули, де взяли. Хлопці, яких прозвали неформалами, 31 грудня обговорювали ситуацію і вирішили зайти до самотнього дідуся. Спершу вони виконали новорічне бажання чоловіка, принесли солодкої води та вафлі, а потім зрозуміли, що не можуть полишити його в такому стані, і вирішили доглядати за ним. Годувати, мити, прибирати хоча б на мінімальному рівні. Виявили, що у Володимира з'явились пролежні і виразки на тілі. Як обробляти рани, тоді ще хлопці толком не знали.
Кроме тебе этого ніхто не зробив, то ти должен це зробити. Тому що чоловік лежить обосрим, і треба його брати. І от у нас з дітом как бы, знайшло взаємопонімання. Я не питаюсь показати йому, що мені реально подобається. Я хочу, щоб цей чоловік встав, жив, щоб він мог самостійно все робити.
Згадує Артем Резник. Допис у соціальній мережі допоміг привернути увагу суспільства до проблеми літнього чоловіка. Почала зростати кількість охочих допомогти. Та й увага з боку медіа. Дідусь Володимир розповідає Радіо Свобода про свою історію. Каже, що перечував біду і залишив комплект ключів у сусідки. Інсульт застав його зненацька. І коли він отямився на підлозі, то не зрозумів, що не може повноцінно рухатися. Протягом 5 днів його мучила спрага. І він наполегливо гримав по стінах та радіаторах. Навіть вистукував сигнал СОС. Втім, ніхто не з'явився.
На столику сидять політровою банку стеклянною з водою. Ну, я трошечки пользую, я давав її підтягнути, але вилилося. Ну, слідувати я не встав, до банка мені приходилось для всього. Я садив на чуйки.
Коли Володимира повернули до його квартири, він залишився сам на сам зі своєю неспроможністю вести повноцінне життя та догляд за собою. Рідні у дідуся є, втім між ними стався розлад. І багато років він з ними не спілкується. Володимир вирішив укласти угоду до вічного утримання із приватним центром допомоги «Пенсіон». Згідно з угодою, квартира після його смерті переходить у власність центра. А до тих пір протягом життя він щомісяця має отримувати 700 гривень та сплату комунальних рахунків. Заступник директора центру «Пенсіон» Тетяна Хауха розповідає, що Володимир на момент укладання угоди не був лежачим і відмовився від послуги доглядальниці. Втім, її все ж таки йому надали.
По договору ми зобов'язані тільки фінансово виплачувати. А наша добра воля – доглядати за ним. Наша добра воля – це надавати ліки, що, власне, ми й робили. Доглядальниця приходила регулярно. Вона прибирала, готувала, мила, одягала.
Волонтери, яких охрестили неформалами, наголошують, що жодних слідів роботи доглядальниці не побачили. Тому і стали доглядати чоловіка самостійно. Більше того, в дідуся на тілі були виразки від випорожнень із заліпшим на тілі картоном та пролежні без слідів обробки. Соціальні послуги від держави літнім людям надають територіальні центри, які утворені в кожному місті та в кожному районі великих міст. В Україні їх 657, розповідають в Міністерстві соціальної політики. Заступник міністра Наталя Федорович наголошує, що серйозною проблемою є практика переписування квартир пенсіонерами на приватні центри опіки. Втім, діяльність таких організацій є законною.
Звичайно, підписуючи договір довічного утримання, особа автоматично не може бути на обслуговуванні в бюджетній установі.
Пенсіоні кажуть, що зараз хочуть запропонувати Володимиру додаткові послуги у зв'язку зі зміною обставин в його житті та налаштовані на подальшу співпрацю. Є вірогідність, що дідусь Володимир зможе пересуватися самостійно і відновить рухомість власного тіла. Для цього йому потрібні регулярні тренування та масажі. Психічний стан зможе відновити увага рідних людей, вважають волонтери. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вечір 13 січня – це щедрий вечір або свято Маланки. сайті Радіо Свобода ви можете випробувати себе, пройшовши тест на знання традиції старого нового року. Але не готуйтеся до легких запитань. Це я вам покажу з власного досвіду. Це була передача «Свобода». Сьогодні, 13 січня, у п'ятницю, на щедрий вечір. З вами була Людмила Ванник. Бажаю вам гарного свята і залишайтеся з Радіо Свобода.